sinabi sa 1 Samuel, Kabanatang 15, Talatang 22, ang pagsunod ay mas higit pa sa mga handog. Ang utang na loob ay isa sa magandang kaugalian na hubog ng ating mayamang kultura. At bilang mga mananampalataya, mas higit natin itong naisa sa buhay sapagkat ang Panginoon ay namatay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Siya ay nagkaloob sa atin ng walang bayan na kaligtasan. Kaya naman bilang tugon sa kanyang pagmamahal ay pinaglilingkuran natin siya. Sa Lumang Tipan, ang paraan na ginagawa ng mga Israelita bilang pagtugon sa naiisin ng Diyos ay nasasalig sa kautusan. Ang batas na ibinigay kay Moses ay punong-puno ng seremonya patungkol sa pag-aalay. Ito ang siyang ginagamit upang ang tao ay mapatawad ng Diyos. Ang pagsunod sa Panginoon sa panahon na iyon ay kinakailangang wagas. Mahalagang sundin ng tao ang lahat ng nasusulat sapagkat kung hindi, ay masasailalim siya ng hatol. Ito ang kalagayan na kinatatayuan ng mga mananampalataya sa nakaraan. Subalit ngayon ang biyaya ng Panginoon ay nahayag na. Tanging pananampalataya na lamang kay Kristo ang natatanging tugon na dapat ay gawin ng tao. Sa madaling salita, tayo ay nasa masigit na mapalad na kalagayan dahil sa dugo ng anak ng Diyos na nabubo para sa atin. Naniniwala akong ito ang saliga ng tunay na utang ng loob. Ang mensahe na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay naglalaman ng mga pahayag patungkol sa paghihirap na ginawa ng anak ng Diyos para sa atin. Ito ay ating matatagpuan sa 5 kabanata ng Hebreo, talatang 7-14. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paggalakbay.
Malapit na naman, lumubog ang araw. Dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Ministries. Hahanguin po natin ngayon ang ating pag-aaral at pagbubulay rito sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 5, Talatang 7-14. Basahin po natin ang 7 talata na ganito po ang sinasabi. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na merong 3 pagkakataon na kung saan ay tumangis ang Panginoong Hesukristo. Sa aking pagkakaunawa ay meron pang ibang mga pagkakataon na siya ay tumangis. Subalit 3 lamang na pagtangis ni Jesus ang naitala dito sa banal na kasulatan. Ang una ay sa libingan ni Lazaro, bagamat alam niya na mabubuhay na magmuli si Lazaro. Ngunit siya ay nahabag sa mga kapatid ni Lazaro dahil sa labis nilang kalungkutan. At dahil sa tumangis siya para sa kanila, gayon din na nadaman niya ang ating nadarama kung pinagmamasdan natin ang libingan ng ating mga mahal sa buhay. Ang isa pang pagkakataon na tumangis ang Panginoong Hesus ay noong nakita niya ang kalagayan ng lungsod ng Jerusalem. At dahil sa tinangisan niya ang lungsod ng Jerusalem, at sa gayon ding damdamin niya tinatangisan ang ating mga lugar na kinalalagyan ngayon, sapagkat nasa ating mga lugar ang lahat ng mga kasamaan, kung bakit tinatangisan ito ng Panginoon. At ang ikatlong pagkakataon ay noong tumangis siya sa hardin ng Getsemani. Bakit kaya siya tumangis doon? Merong isang manunulat ang nagsabi na kung naroon sana ako sa Getsemani, ay pinatay ko na sana roon ang Panginoon upang hindi na siya namatay doon sa cross. Maaring nakatutuwa ito sa ilan, subalit ito ay merong kahulugan na hindi nakikita ng mga mananampalataya. Sapagkat nais niyang ilayo ang Panginoon sa cross, at ito rin ang nais ni Satanas. Nung manalangin ang Panginoong Hesus na mababasa natin sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas, Kabanatang 22, talatang 42. Ama, ang sabi niya, kung maaari ilayo mo na sa akin ng sarong ito. Hindi nangangahulugang ayaw niyang mamatay, kundi ayaw niyang maganap ito sa Getsemani, kundi doon sa cross sapagkat doon ang nararapat. Dahil sa panalangin niyang iyon, naganap ang propesya tungkol sa kanyang kamatayan upang bayaran ang ating mga pagkakasala. Naging malinaw sa mga propesya na siya ay mamamatay sa cross at wala nang masihigit pang paglalarawan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo na makikita natin sa Lumang Tipan kundi sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanatang 22. Ang cross ay isang dambana at doon inihandog ng Anak ng Diyos ang kanyang buhay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Basahin po natin sa Aklat ng Levitiko, Kabanatang 17, talatang 11 na ganito, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at ang aking ibinibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubo sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Sa Lumang Tipan makikita po natin na ang kasalanan lamang na nasasakop ng pag-aalay ng dugo ng mga hayop ang napapatawad. Subalit ang dugo ng Panginoong Hesukristo ay inialay upang matubos ang lahat ng ating mga kasalanan. Dumaloy ang dugo ng Panginoon doon sa cross at ito ay isang dambana. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Nicodemo na makikita po natin sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 3, talatang 14. Ganito po ang kanyang sinabi, kung papaanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang Anak ng Tao. Ayaw niyang mamatay sa hardin. Sa aking palagay ay iyon ang kahulugan ng kanyang panalangin, ang kanyang panalangin bilang isang tao, habang tumutulo ang kanyang mga luha na parang dugo. Nalapit sa kamatayan ng Panginoon nung siya ay lumapit sa cross at ipanalangin niyang maligtas sa kamatayan sa hardin upang umabot siya sa cross. Maraming pagkakataon na muntik nang mamatay ang Panginoong Hesukristo, subalit ang kalooban niya ay ihandog ang kanyang buhay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan doon sa cross. Ang takot ay isang bagay na hindi palaging masama, na tulad ng mababasa natin sa ibang mga liham ni Pablo. Pangkaraniwan na lamang sa atin ang matakot, at sa aking palagay ay kailangan natin ang takot sa loob ng ating mga simbahan. Kailangan din nating magkaroon ng takot sa Diyos, sapagkat ito ang pasimula ng karunungan. Basahin naman po natin ngayon ang talatang 8 at 9 dito sa kabanatang 5 ng Hebreo na ganito po ang kanyang sinabi. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto sa pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang Panginoon na siya nating sinasamba ay sakdal at ganap ang kabanalan. Ang tanging kaligtasan na ipinagkakaloob niya sa atin ay walang hanggan. Kung mawala mo ang kaligtasan ito bukas, hindi ito tunay na kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan na kanyang ibinigay sa atin ay walang hanggan at nananatili. Ano kaya ang pagsunod na sinasabi ng may akda ng aklat na ito? Minsan ay may mga taong nagtanong kay Jesus at mababasa po natin ito sa aklat ni Juan, kabanatang 6, talatang 28 at 29, na ganito po ang kanyang sinabi. Sinabi nila sa kanya, ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. Gusto ba ninyong sundin ang Diyos? Sampalatayanan ninyo ang Panginoong Hesukristo. Subalit mayroong isang bahagi dito sa talata na mahirap maunawaan at makikita po natin ito sa 8 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto sa pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Bakit kailangang matutunan ng anak ng Diyos ang pagsunod sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross? Bakit kailangan niyang magpakasakdal kung siya ay isa ng sakdal o banal? Para akong nakatayo sa harapan ng isang hiwaga. Isang hiwaga na hindi ko ganap na maunawaan. Ang tanging nalalaman ko lang na mayroong kalooban ng Diyos sa kamatayan ng anak na nagbigay ng higit na kagandahan sa langit kung saan ang lahat ay ganap at sa pamamagitan ng karanasang ito ay mayroong natutunan ang anak. Marami na akong narinig na paliwanag ng mga tao, subalit wala sa mga ito ang sapat upang lubusan kong maunawaan ang mga bagay na nasusulat sa talatang ito. Kung kaya't kinikilala ko ito bilang isang hiwaga. Kinuha ng Panginoong Hesus ang isang anyo na tulad ng isang tao at sa ginawa niyang ito ay sinunod niya ang Diyos. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Filipos, kabanatang 2, talatang 7 at 8, na ganito po ang kanyang tinuran. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. Mga kaibigan, hindi ko nais na sabihin sa inyo na hindi ka nais-nais pag-usapan ang kamatayan. Hindi ko alam kung bakit may mga tao ang nagmamadaling mamatay. Tunay na tayong lahat ay darating sa ganitong yugto ng buhay, subalit iwan na lamang natin ang mga bagay na iyan sa Panginoon. Wala ito sa ating mga kamay at huwag nating ilagay sa ating mga kalooban. Minsan ay merong isang mga ngaral ang nagkaroon ng sakit at nanganib ang kanyang buhay sa sakit na kanyang tinataglay. Kung kaya't maraming tao ang sumulat sa kanya na nagsasabing siya ay kanilang ipinapanalangin at pinasalamatan naman niya ang mga nananalangin para sa kanya. Subalit merong isang matandang babae ang nagsabing, Pastor, alam kong handa ka na sa pagpunta sa langit. Kung kaya't ipinanalangin ko sa Diyos na sana'y kunin ka na niya. Ito naman ang sinabi ng mga ngaral sa babaeng ito. Hayaan na lamang po natin ang mga bagay na iyan sa Panginoon, sapagkat ang mga bagay na ito ay nasa pagitan na namin ng ating Diyos. Ayaw kong sabihin mo sa Diyos kung ano ang iyong palagay. Hindi ko na nais umalis Nais ko pang manatili rito at ipagpasalamat ko ng malaki kung hindi ipapanalangin ang mga bagay na iyon o kaya naman ay baguhin mo na lamang. Sabihin mo sa Diyos na nais ko pang gumaling at manatili rito upang marami pa ang makarinig ng salita ng Diyos. Maaring ako ay nakahanda sa pagpunta sa langit, subalit hindi ko pinapangunahan ng Diyos sa pagkuha ng aking buhay. Ipinapaubaya ko na lamang sa Kanya na gawin niya sa akin ang Kanyang kalooban. Nung sabihin ng may akda ng aklat ng Hebreo na siya'y natuto sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang tiniis, hindi ko ito naunawaan. Kinilala ko lamang na ako ay nasa harapan ng isang hiwaga na kahit na ang aking Panginoong Diyos ay merong natutunan. Ang kabanatang 10 ay ganito po naman ang sinasabi, yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sinasabi sa talatang ito ng may akda dito sa aklat ng Hebreo ang tungkol sa pagkapari ng Panginoong Hesukristo ay katulad ng pagkapari ni Melchizedek. Siya'y walang pinagmulan at walang hanggan. Tulad ng pagpapakita ni Melchizedek na walang kasaysayang mababasa o makikita natin sa banal na kasulatan. Ang tanging nalalaman lang natin ay ang kanyang pagbabasbas kay Abraham at ang kanyang pagtanggap ng ikapo nito. At bukod doon ay wala na. Gayon din ang Panginoon Jesucristo, mula sa simula'y naroon na siya at wala na siyang hangganan. Siya ang Alpha at siya ang Omega, ang simula at ang katapusan. Ngayon ay tatalakayin ng sumulat ng aklat ng Hebreo ang ikatlong babala. Merong malaking panganib sa pagiging tamad sa pakikinig at ito ang kanyang tinalakay sa mga nalalabi pang bahagi ng kabanatang ito. Basahin po natin ang talatang 11 ng kabanatang 5 na ganito po ang sinasabi. Tungkol sa kanya'y marami kaming masasabi at mahirap ipaliwanag. Palibhasa'y naging mapurol na kayo sa pakikinig. Sang-ayon sa sumulat ng aklat na ito, marami pa siyang masasabi tungkol kay Jesus, subalit mahirap maipaliwanag ang mga ito. Bakit kaya mahirap ipaliwanag ang tungkol sa kanya? Ang may akda ng liham na ito sa mga Hebreo na marahil ay si Pablo ay nagsabing maaring sabihin ang mga bagay tungkol kay Kristo, subalit hindi nila ito maunawaan. Ang kahinaan sa pakikinig ang malaking suliranin ngayon sa maraming mga mananampalataya at nakikinig ng salita ng Diyos. Ang pagkapari ng Panginoong Hesus ayon sa pagkapari ni Melchizedek ang isa sa mga mahirap na paksa. Tatalakayin ito ng sumulat ng aklat ng Hebreo ang tungkol sa paksang ito. At upang maunawaan ang mga bagay na ito, kailangan natin ang malinaw na pandinig at pangunawa ng salita ng Diyos. Ang mga Hebreo na tumanggap ng liham na ito ay kilala na merong mababang espiritual na kalagayan. Mahirap silang turuan sapagkat tunay na mabagal silang makaunawa. Ito ang dahilan kung bakit maraming tagapagturo ng salita ng Diyos ang pumapatay ng mabuting balita sa likod ng mga pulpito. Dahil sa hindi makaunawa ang mga nakikinig sa kanila, ay minamadali nila ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos at ito ang nais na marinig ng maraming mananampalataya. Hindi ganap na natutugunan ang kanilang mga espiritual na pangangailangan. Merong isang pastor minsan ang nagsabi, huwag lamang ang mga paboritong talata sa Biblia ang inyong basahin, kundi inyo ring basahin ang mga talata na maaring makapagpabago at makapagpalago ng inyong buhay espiritual. Pakinggan naman po natin ang sinabi dito sa 12 talata na ganito po ang kanyang tinuran. Sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guru na, kailangang muling may magturo sa inyo ng mga unang sinimulan ng Diyos. kayo nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sinasabi sa atin ang talatang ito na sana ay sila na ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Subalit sa halip na sila ang nagtuturo, kailangan pa rin silang turuan. Nangangahulugan lamang na sila ay mga sanggol pa sa pananampalataya. Hindi sila lumalago sa kanilang kaalaman tungkol kay Kristo. Minsan ay merong isang tao na matagal na sa loob ng simbahan ang nakasakay ng isang manggagawa. Tinanong nito kung bakit matagal na siyang hindi nagpupunta sa simbahan. Ang sabi ng tao ito, kasi hindi naman po kami dinadalaw ng aming pastor. Naturingan siyang matanda na sa simbahan, subalit hanggang sa mga pagkakataong iyon ay hinahangad pa rin niya na ituring siyang tulad ng isang sanggol sa halip na siya na ang nag-aalaga at nagdadalaw ang nais niya, siya pa rin ang dinadalaw. Sinabi ng may akda ng liham na ito sa mga mananampalatayang Hebreo na kailangan pa rin nila ang gatas sa halip na matitigas na pagkain, na hindi pa sila matatanda at hindi pa rin sila handa upang tumanggap ng mga matitigas na turo. At alam ba ninyo na maraming mananampalataya ngayon ang hindi tumatanggap ng wastong aral sapagkat hindi pa rin wasto ang kanilang espiritual na pamumuhay? Alamin naman po natin ang sinabi ng talatang 13 dito sa aklat ng Hebreo, kabanatang 5, na ganito po ang kanyang sinabi, sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katuwiran, palibhas ay isa siyang sanggol. Hindi pa nila alam ang salita ng Diyos. Ayaw ko pong saktan ang damdamin ng mga kapatid. Subalit nais kong makatulong sa inyo. Hindi kayo kailanman lalago kung malayo kayo sa salita ng Diyos. Walang halaga kung gaano kayo kasigasig at kaaktibo sa mga gawain sa simbahan. Maaring kayo ay isa sa mga tagapanguna sa inyong mga simbahan at maaring isa kayo sa mga ginagalang. Wala akong kaalaman kung ano ka at kung sino ka sa loob ng iyong simbahan. Ngunit hanggat hindi ka nag-aaral at nagbubulay sa salita ng Diyos, hindi mo ganap na maunawaan ang salita ng Panginoon. At hindi mo alam at ganap na maunawaan ang tunay na pananalig sapagkat ikaw ay tulad pa ng isang sanggol sa iyong pananampalataya. Isang malaking pagkakamali ang humawak ng malaking pananagutan sa loob ng simbahan kung isa ka pa lamang sanggol sa iyong pananampalataya. Kailangan mong magpakalakas at lumago sa pananalig at pagkakaalam tungkol kay Kristo. Nakalulungkot tignan ng isang mananampalataya na sa tagal na nila sa loob ng simbahan na ang tanging maririnig sa kanila ay ang pananangis na tulad ng isang sanggol. Wala silang maitulong sa simbahan. Ang tanging nais lamang nila ay ang pakainin sila ng pastor. Basahin po natin ang talatang 14 na ganito po ang sinasabi. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga hustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ito ang ating mababasa sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 3, unat ikalawang talata, na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. At ganito naman po ang sinasabi sa aklat sang-ayon sa unang Pedro, ikalawang kabanata, unat ikalawang talata. Kaya't iwaksin na ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan, at lahat ng paninirang puri, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Mga kaibigan, hindi kalooban ng Diyos na manatili tayong sanggol sa ating pananampalataya at espiritual na kalagayan. Sa halip ay magkaroon tayo ng bahagi sa pagpapalakas sa buhay espiritual ng iba pang mga mananampalataya kay Kristo. Kung hanggang sa ngayon ay naghahangad pa rin tayo ng pag-aaruga, mga kaibigan, kailangan po nating magsisi at kailangan po nating magpakalakas at pagnilay-nilayan ng salita ng Panginoon upang tayo ay maging matatag at maging karapat-dapat at lumago at lumakas ang ating mga pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Diyos na maibigin at mapagpala sa lahat, Ikaw na Panginoon naming buhay at aming sinasamba. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo. Inilalapit namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan, mga kapatid, na nakikinig ng iyong mga salita saan mang dako na kanilang makinalalagyan. Marahil sila ay nalulungkot dahil sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Dalangin po namin ang iyong kaaliwan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Gayun din po, Panginoong Diyos, itinadalangin namin ang mga kapatid at mga kaibigan na mga nakikinig ng iyong salita. Marahil, Panginoon Diyos, ay meron silang mga mabibigat na dalahin. Merong mga magulang, mga anak na hindi nagkakaunawaan o mag-asawa na hindi nagkakaunawaan. Sa loob ng tahanan nila, Panginoon Diyos, ay pumasok ka at bigyan mo po sila ng kapayapaan. Dinadalangin din po namin sa oras na ito ang aming bansa. Panginoon, nakikita mo at nalalaman ang kalagayan ng aming bansa ngayon. Dinadalangin po namin, Ama, na kumilos ka sa buhay ng bawat mga nasa pamahalaan, Panginoon Diyos, upang sila ay makapaglingkod na may katapatan. Kami po'y umaasa ang gagawin mo ang lahat at tutugunin mo sang ayon sa iyong kalooban sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal mong pangalan. Amen.
Nais ng Diyos, tayo ay tangan niya. Bakit ba? Kung minsan tayo pang bumibitiw sa kanya. At pag nabigo, kapag nasa ay lumapit lang at magbalik ng lubusan kay inam ng nais niya sa ating buhay ang makapiling siya habang buhay tayo'y minamahal kung dalhin pamatok sa kanya ng galing ito'y kay daling pasanin huwag na muli sanang magkamali Diyos na huwag maghari na palagi. Nangangnais niya ay mangyari. Alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa.